Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Faleminderit ty një me kryetitujt. Krimi i asociacionit nuk duhet të refuzohet në Kosovë nëse themelohet në bazë të kushtetutës në unjosit e qështjeve politike. Gjykata kushtetuese në Shqipëri vazhdon sot shqyrtimin për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Rusia konsideron të dëmshëm vendimin e Shteteve të Bashkuara për dërgim të trupave në Evropë. Presidenti amerikan Joe Biden thot se neni pesi NATO-s është i shenjtë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, arritur në vitin 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të zbatohet. Kështu vlerësojnë pjesëtarë të shoqërisë civile dhe njohës të pushtetit lokal në Kosovë. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk duhet të refuzojë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse ai themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ose tjera na sjell Taulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës nuk duhet ta refuzojë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nëse ai themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, thot ish-ministri i qeverisës lokale në Kosovë Sadri Ferati. Marrëveshjen për asociacionin Kosova dhe Serbia e kanë arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Zbatimi i marrëveshjes në teren megjithatë ka ngecur. Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti thot se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia insiston në krijimin e tij. Për shkak të këtyre mosmarrëveshjeve, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si bartës të dialogut nuk janë takuar çysh në korrekt të vitit të kaluar. Ferati thotë se asociacioni nuk duhet të jetë mjeti për plasjeve të mëtejme, por sipas tij duhet të shndërrohet në një instrument përmes të cilit komuniteti serb integrohet në sistemin e Republikës së Kosovës.
Derisa ekziston formulimi që zgjedhja edhe për asociacion duhet kërkohet me ligjet e Kosovës dhe në pajtueshmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe që më vonë kur bëhet hartimi i statutit, i njëjtë statut me propozimin e qeverisë shkon në vlerësim të gjykatës kushtetuese dhe është vlerësuar pra që ajo nuk mund të dëmtojë aty ku është frika, edhe opinioni kosovar, po edhe politikës kosovare, që ai mos më qenë një dezintegrimi.
Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes për atë se si do ta shfrytëzoj shteti serb asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Se si nuk do ta lejojmë që ai të bëjë instrument i qeverisë në Serbi që ajo në të ardhmen ta shfrytëzojë asociacionin për të krijuar nga ai struktura tjera të cilat mund ta sabotojnë në Republikën e Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë këtë javë, i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i kanë porositur autoritetet kosovare se të gjitha marrëveshjet e deri tashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për veprime afirmative shoqërore në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Marinković, vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe ka marrë mbështetje ndërkombëtare, sepse është bërë pikë kompromisi, ashtu si SBA-ja dhe BE-ja e shohin kompromisin.
Se govori dhe një opozicia trenutno zajedno srpske opštine za priznanje nezavisnosti.
Gjithçka tregon se qëndrimi i tyre aktualisht është krijimi i asociacionit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Në një situatë të tillë, asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca që e kënaqin Beogradin, sepse në të kundërtën Beogradi as që do ta diskutojë atë çështje.
Duke folur për gazetarët të Mërkurën, Kurti ka thënë se Kosova nuk friksohet për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, por se qeveria e tij është e kujdesshme dhe mbron interesat e vendit. Kurti ka theksuar nevojën për arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kurti ka përmendur parimin e reciprocitetit qysh në takimin e parë që ka zhvilluar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në qershor të vitit të kaluar. Në atakim, Kurti ka thënë si ka propozuar Vučićit disa ide të reja. Vučić në atakim ka thënë se nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
280 qytetar afgan janë duke u strehuar ende në Kosovë. Disa prej tyre rrezikojnë të mos kalojnë verifikimet e sigurisë dhe për ta do të jetë nevojshme gjetja e një shteti tjetër për të zhvendosur pasi në Kosovë mund të qëndrojë një vit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë konfirmon përpjekjet e shtetit amerikan që të kryejë sa më parë çdo verifikim të afganëve dhe nëse duhet edhe shtesë. Raport i shkëlqimit Senajt.
Rreth 200 gra, fëmijë dhe burra afgan janë duke qëndruar në kampin Lia, brenda kampit ushtarak Bonstil, që gjendet në afërsi të qytetit të Ferizajt në Kosovë. Shumica prej tyre janë gra dhe fëmijë të personave të cilet janë duke kaluar nëpër proceset e verifikimit, para se atyre të mundësohet zhvendosja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë informacione ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë një burim qeveritar amerikan që është në njohuri me situatën. Pavarësisht 200 udhëtar janë të strehuar aktualisht në kampin Bonstil, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe bashkëshort të individëve që po jo nështrohen verifikimeve shtesë, tha ky burim qeveritar për Radion Evropa e Lirë. Afganët që janë të strehuar në Kosovë për të udhëtuar drejt SBA-s, paraprakisht duhet të kalojnë disa procedura të verifikimit, të plotësojnë disa kritere shëndetësore, duke përfshirë edhe imunizimin. Në muajin gusht të vitit të kaluar, ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova do të strehojë rreth 2000 afgan, të cilët u evakuan nga ushtria amerikane dhe forcat aleate, pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Afganët që u vendosën në Kosovë raportohet se kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s në 21 vitet e fundit. Por disa prej këtyre afganëve që janë të strehuar në Kosovë rrezikojnë që të mos kalojnë procedurat e verifikimit për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithëse nuk ofrohet ndonjë shifër e saktë personave që janë duke kaluar në këtë proces, një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se SBA-ja është e përkushtuar që të kompletojë brenda një viti verifikimet shtesë për këta qytetar. Ne jemi të përkushtuar që të përfundojmë të gjitha përpjekjet e shqyrtimit dhe verifikimit, dhe nëse kërkohet zhvendosja e afganëve individual që aktualisht po nënshtrohen procedurave shtesë në Kosovë, brenda kornizës kohore 365 ditore që qeveria Kosovës se ka vendosur bujarisht, thuhet në përgjigjen e njërit nga zëdhënësit e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se bazuar në marrëveshjen e SBA-s dhe NATO-s, çdo afgan që është këtu mund të qëndrojë vetëm një vit. Sipas vendimit të qeverisë dhe marrëveshjeve me SBA-n dhe NATO-n, të gjithë qytetarët afgan që kanë arritur në vendin tonë do të largohen në drejtim të vendeve tjera, thuhet në një përgjigje të shkruar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aktualisht sipas MPB-s në Kosovë të strehuar janë 283 shtetas afgan. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan në një prej operacioneve më të mëdha në botë të zhvendosjes masive të njerëzve përmes ajrit, rreth 135.000 afganë u larguan nga shteti. Pjesa më e madhe e tyre përfunduan në SBA, por të tjerë, varësisht nga profilin e të cilin kanë qenë të angazhuar, u vendosën në Gjermani.